وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
E se estais em dúvida acerca do que fizemos, descer sobre nosso servo, fazei vir uma sura igual à dele e convocai vossas testemunhas em vez de Alá, se sois verídicos.